Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
Ми, знаете ли, в края на сегашния български парламент някак като че ли започнахте да работите по-усилно. Сякаш разбрахте, че трябва да има консенсус по въпросите и че трябва да се взимат бързи и още взето правилни решения. Защо чак в края на сегашния парламент се случва това?
Ами, мене ми се струва, че някакво грешно впечатление се създава.
Така ли?
Създава се и у вас, и явно може би и в обществото, не знам.
Така?
Но аз току-що излезах от заседание на три комисии.
Така?
На бюджетната, здравната и икономическата комисия.
Най-важните?
На която току-що финансовия министър представя актуализация на,
така?
И на държавния бюджет, и на бюджета за здравната каса.
Така?
Само искам да ви кажа, че материалите, които трябваше да бъдат представени на внимание на народните представители, бяха представени току-що.
Така?
Непосредствено преди заседанието.
Така?
Те наистина не са много темите, които трябва да се дискутират и дебатират, но все пак ми се струва, че е несериозно да се получават материали непосредствено преди заседанието. Не знам защо има и такова впечатление, че по-добре работи парламента. Парламента си работи по същия начин, по който си работиш от самото начало, т.е. не работи както трябва.
Така.
А предложенията за актуализация на бюджета са имитация на предложения, тъй като актуализацията за държавния бюджет.
Сега да започнем казваме... поред. Дайте най-напред касата ни обяснете. За касата какво предлагат
и
какво...
Айде да почнем с касата, да. Касата се предлага актуализация в размер на 225 милиона.
Така.
Знаете, че реалният дефицит в касата е близо половин милиард. Да кажем, че 50% се предлагат. Явно са вървяли по тази линия половината на годината, половината от
исканията. А вие защо настоявате за повече пари? Какви са вашите аргументи? Сега да сравним тяхната цифра, тяхното число с вашето число, кое е по-реалистично?
Първо има искане от Надзорния съвет на здравната каса, което е за, мисля, 328. Приблизително там някъде беше числото, което искаха от надзорния съвет на касата.
Така.
И то явно са били скромни в исканията си, като се смята, че последният месец може да бъде прехвърлен в следващата година, въпреки че това е порочна практика, макар и използвана доста често до сега.
Така.
Това са едни над 100 милиона в последния месец, които се прехвърлят за следващата година. Но това означава, че веднага стартира с този дефицит следващата година.
А вие за колко настоявате?
Ами ние настоявахме за реалния размер, който е към 480 милиона. Но да речем, че приемеме дори на Надзорния съвет на касата, който е 328. Изведнъж се дават числото 225 милиона. Интересно как е стигнато до него, но нали знаете, че там имаше епопея в поднасяне на актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Бяха правени предложения без обосновки, което си е чиста проба и имитация на дейност. Няма как да искаш актуализация на бюджета и да не представиш обосновка, както са постъпили от Министерство на здравеопазването.
Да.
В резултат имаме това заседание в момента, което мога да го нарича като бутафорно отново.
Mm-hmm.
Това е до...
Значи привидно е впечатлението, че постигате консенсус и вървите напред по
дневния ред. Абсолютно е привидно и може би то се дължи на нашето искрено желание наистина да приемаме законопроекти, които трябва да бъдат приети и които са полезни като ратификации, като актуализация на бюджета, за да може да бъде изяснена отговорността за това, което се е случвало през тази една година управление на правителство, речем, но то е управление като цяло в резултат на сглобената тройна коалиция.
Така.
И правителството е една проекция на това управление, която виждате до какви резултати води. Искам просто да се знае каква е действителната ситуация, навсякъде по сектори. Така. Това никак не е добра.
Оттам отиваме на вашето искане за актуализация, ваше и на президента, за актуализация на държавния бюджет. Докъде са стигнали, какво ви предлагат и вие какво ще приемете и какво няма да приемете?
В държавния бюджет се предлага намаляване в частта приходи с 500 милиона.
Така.
В частта събираемост от данък добавена стойност. Което е абсолютно недостатъчно. А по най-груби сметки и отново по занижена оценка, актуализацията трябва да бъде отново поне двойна. Това е 1 милиард. Аз това казах, че са се движили по правилото 50%.
Да.
Това, което трябва да направят, за да го направят, смятайки, че това е средата на годината и затова така трябва да постъпят, но дори в тези случаи не са спазили дори това правило.
Да.
Така че имаме предложение от страна на Министерски съвет за актуализация в частта приходи 500 милиона частта събираемост с ДДС, приходи с ДДС и 225-те
за касата.
За касата.
Да.
Тоест това са 725 милиона обща актуализация, която ще се отрази на бюджетното салдо, което в процент е някъде 0,9% от брутния вътрешен продукт. Имаме 1,8 заложен дефицит процента и 0,9 става 2,7% и се вместваме по този начин в мастрихските критерии. Всъщност в това се е целило правителството да се събере в 3% мастрихски критерии по бюджетния дефицит, само че това е абсолютно нереалистично и непостижимо.
Така, сега да ми кажете и вашите аргументи, защо смятате, че трябва поне 1 милиард? На каква база определяте ви? Те определят 500, ясно, за да може да се впишат в мастрихските споразумения. А вие защо смятате, че трябва поне 1 милиард?
Отново са тръгнали отзад напред, както между другото се действа по повод на оставката на правителството и обявяване дата на изборите. Говорили сме го това с вас, че се тръгна отзад напред с определена дата на изборите,
не
с оставка на министър-председателя.
Така е.
Тук отново се тръгва от заложения критерий по Маастрихт 3%. И за да се вместят в него, го правят това, за което говорихме ми.
Да.
Има разчети, че около 1,4 милиарда ще бъде по-малко събраното в края на годината в сравнение с заложеното по програма, но приемаме аргументите.
А кой ги прави тези разчети, за които вие говорите? Защото преди час на пресконференция в Министерския съвет финансовия министър убеждаваше журналистите, че техните разчети са верните разчети. Сега да ми кажете вие вашите разчети на какво се базират, за да смятаме, че са те верните.
Ами ние още когато се предложи бюджета за 2014 година, казахме, че приходите са надценени с над милиард и половина.
И вие се държите на това?
За съжаление ще се окажем прави.
Пак не ме разбирате, сигурно аз не мога да си задам въпроса.
Не, много добре ми разбирам. На база на
какво стигате до цифрата 1 милиард? Кой ви дава тези сведения? Нали трябва да ги получите пак от Министерство на финансите?
Разбира се, че от Министерство на финансите ги получаваме и то се вижда на техния сайт. Само в митниците изоставането е...
Това искам да ми кажете,
Колко е? Само в митниците 350 милиона е изоставането и то от акциз и ДДС.
Да.
А те предлагат актуализация само в частта ДДС, в акциза.
Да.
Положението в никакъв случай не е
по-от
розово. Въпрос е обаче, че приемеме, че тяхната теза, че второто полугодие ще се събира повече. Вижте каква самооценка си правят. Всъщност ние събирахме зле, но следващите ще събират повече. И затова приемаме, че е 1 милиард. Ние казваме, че повече ще бъде на изпълнението, но служебното правителство ще се справи по-добре, следващото управление ще се справи по-добре и затова казваме, че 1 милиард трябва да е актуализацията. Ще има наваксване на темпа, с който става събирането.
Аз ще ви кажа защо ви питам така подробно, господин Главчев. Защото започнаха да се прокрадват коментари, че се залагат едни по-високи цифри сега, за да има от какво да харчи повече служебното правителство, а следващото правителство пък, очаквано ваше на ГЕРБ, да има своето алиби, че остава на държавата много зле и затова вие започвате пак от нулата. Разбирате ли, аз затова искам да кажете точно на какво базирате вашите изчисления, за да се убедят хората, че вие сте правите.
То хората ще се убедят, че сме прави, когато бъде направена ревизия на досегашното управление. Да. А освен всичко друго, към края на месец май дефицитът е 888 милиона. И той продължава да нараства. Виждате, че още не сме стигнали до казуса КТБ.
Да. Аз несъзнателно го заобикалям, иначе почвам от него, но понеже ви излизате от такива комисии, които в момента гледат бюджета, затова иска с бюджета да започнем. И още едно обстоятелство. Аз като журналист наистина ви казвам, направете още като вземете властта бялата книга, не дейте като сегашната БСП и ДПС, те много силно ни убеждаваха, че ще ни кажат какво са заварили след вас, пък нищо не ни казаха. Вие наистина ни кажете какво заварвате след тях, като вземете властта. Сериозно ви го казвам това. Предварително.
Трябва да го направиме,
да.
Само че не трябва и много време да ни отнема, защото трябва да се хващаме на работа, наистина да се реализират и последствията от
така
това
е,
управление.
Така е.
Виждате, че всяко едно управление губи доста време, за да обяснява как пред предишното управление било много зле. И като че ли не му остава време да подобри това, което е било зле при предишното
Абсолютно
управление.
Абсолютно
сте прав. Поне така се получава, не би трябвало да е така.
Обещах ви да бъда кратка, но няма как да подминем КТБ. Днес на всичкото отгоре излиза информация, че Оманският държавен фонд, който притежава малко над 30% от КТБ, е наел една от трите най-мощни адвокатски кантори в Лондон, за да съди българското правителство и БНБ, защото те буквално са натирили омански представители от България, заедно с желанието им да спасят КТБ. Вие знаете ли за тази информация? Знаете ли нещо повече? И това вярно ли е?
От вас научавам в момента за тази информация. Лошото е, че повечето от информациите ги научаваме от медиите.
Да. Което не е лошо за нас, медиите, в интерес на истина.
Да,
това е признание, че ние си вършим работа.
Лошото е, че от нас изисква да взимаме решения, а ние няма
точно
как да взимаме решения,
точно
без да имаме информация.
Да.
Разбирате ли? Това е проблема.
Постигнахте доста съгласие при президента по много от въпросите, в това число за външно наблюдение на българските банки, което е добре, но не ни казахте кое е позитивното и кое е негативното, защото няма решение, което да е само позитивно. Този външен одит, който ще се прави, къде е плюса, къде е минуса, но не постигнахте споразумение само по въпроса за извънредния закон, специализирания закон за КТБ. Защо там не можете да постигнете съгласие и има ли такава надежда, че ще се постигне?
Ами то пак е, всичко идва от липсата на информация,
така?
за да се постигне съгласие и да се вземе правилно така? Решение, трябва да имаме информация какво точно
се е случило
и какво се случва всъщност,
да.
Какво е моментното състояние, какво се е случвало, айде там други органи ще работят, както се вижда по това какво се е случвало и силно настояваме виновниците да си понесат отговорността в пълен размер, като се разбере кои са отговорни.
Така.
Само че наистина пък проблема от друга страна трябва да се решава, за да се елиминират трусове в финансовата и банковата система. От там насетне, за да се вземе правилното решение, пък казвам, ние трябва да разполагаме с информация, ние не разполагаме с такава информация. Ние трябва да знаем какъв е кредитния портфейл, каква е структурата на влоговете, за да може да вземем решение как да се постъпи. Първото обаче, което искаме, като най-ранна справедливост в отговор на това, което се случва, е оставка на управителя на БНБ и на подуправителя, отговорен за банковия надзор. Неописуемо е това наистина, което се случва.
Да.
И това да не се знае от банков надзор и от управителя на Българска народна банка. Съгласете се, че не звучи никак убедително.
Така е.
И не е убедително поведението на управителя на Българска народна банка, който казва ми, аз така перифразирам, аз не знам какво се случва, защото отговорности по тази тема има подуправителя на банков надзор.
Да.
Просто това са едни въпроси, които в последствие трябва да бъдат установени от компетентни органи, но първото, отново, което трябва да се направи, е оставка на посочените двама души. Съгласете се, че наистина в резултат на, на това политическо фиаско, което се случва от една година, доверието към всяка една институция, всяка една нова и нова институция почва да губи доверие.
Да.
И за съжаление това се пренася в момента към управителното тяло на Българска народна банка.
Да.
Кой си е мислил, че може нещо подобно да се случи преди 2-3 месеца дори?
Ма аз защо имам спомен, че по време на вашето управление препотвърдихте мандат на този? На гуверньора.
Точно така.
Така ли беше? Защото нещо в съзнанието ми такова е останало.
Дори беше наше предложението, но, тогава нямаше нищо такова, не се случваше.
Така?
Даже, вижте, има и абсурдни обвинения, че по наше време въпросната банка се е развивала много добре. Само, че коя банка не се е развивала добре по време на нашето управление и не е ли работа на, на правителството да осигурява еднакви условия за развитие на различните стопански субекти. Не може да бъде обвинение това, че някой се е развивал добре към управлението. По-скоро сега трябва да се търси отговорност на управляващите, защо се случват в тази банка. Така че правителството и управителното тяло на Българска народна банка трябва да си понесат отговорностите. Между другото, те споменаха, доколкото си спомням на съвместна пресконференция, че на 21 юли ще бъде отворена
от вчера. Точно така, вчера се изметнаха и казаха, че чак края на септември ще отварят.
Да, изведнъж с още 3 месеца се удължава срока. Това, това води
пълен
до напрежение сред хората.
Пълен блокаж. Да. Оставете гражданите, към които трябва да бъде лоялна една банка. Ми там са общини, там са болници, училища.
Да, има държавни фирми, които осигуряват работни места, които комунални услуги осигуряват. Просто така или иначе хората трябва да са спокойни, ще се намери решение как да бъдат гарантирани. Не трябва да има паника, но, но чисто психологически не действат. Добре, това излизат и казват отговорни фактори в държавата, какъвто управителя на, на БНБ и финансовия министър, и казват на 21-ви не се притесняйте, ще отвори банката, изведнъж сега няма да отвори. Значи това говори за една прибързаност в, в тогавашното съобщение, а той няма как за 10 дена да се установи действителното състояние на такава голям банка.
Те за това и такива било разминавания се получиха. То не беше тони половина банкноти, изнесени със самолет.
Не, това пък беше абсурдно. Това беше абсурдно. Аз на заседанието на комисията попитах гуверньора Искров, го попитах дали може да обясни на присъстващите на аудиторията как изглежда 206 милиона като банкноти.
Точно така, като обем.
И той ми каза, не мога да го обясня. Ама те, ако те не знаят какви са били купюрите и не могат да го кажат като кой трябва да го обясни.
А я, понеже вие сте специалист в тази област, да ви питам и за още една клюка, която върви. За тази нелицеприятна информация, че част от политико-финансовия ни елит е планирал така наречената банкова ваканция. Защото това щеше да стане още по-страшно, ако имаше банкова ваканция. Знаем, че само в Кипър миналата година направиха подобна ваканция, нали си спомняте? И първо, че външните вложители си загубиха парите, после една част и от вътрешните. Въобще само Кипър си позволи да направи банкова ваканция.
Да, възможни решения са това с банковата ваканция. Аз бях на първите, на първите разговори между политическите сили консултации. Точно в петък беше, когато се появи проблема тогава с Първа инвестиционна банка. И само едно нещо ще кажа, за да прекратиме разговора, за да остана лоялен. Все пак сме били тук на консултации. Ще кажа, че представител на управляващите дойде и съобщи, че за положението с Първа инвестиционна банка и, за, и като евентуално предложение за решение на проблема, че е банковата ваканция, както и обръщането към Международния валутен фонд. Предложението нито идва от ГЕРБ, нито сме го подкрепили по време на тези...
Защото твърдението, че вие от ГЕРБ сте искали банкова ваканция заедно с някои финансисти.
Аз съм присъствал, нека да излезе, ако иска някой да ме опровергава.
Да,
и аз. Присъстващи от другите политически сили, включително и господин Береков беше тогава, когато се случи това. Така че мисля, че едва ли някой ще каже нещо различно, защото трябва откровенно да излезе.
Ясно. И накрая, вярвате ли вече на социологията?
Ми продължавам да не вярвам на социологията и не знам тези резултати за добро ли са или за зло, които се появяват.
Значи се сеща...
честно да ви кажа,
сещате се защо ви питам.
Това е с чувство на хумор, разбира се. Така че наистина с смесени чувства посрещам тези резултати, като си спомня какви резултати имаше.
Преди евроизборите.
И преди евроизборите, че и не само преди евроизборите, от доста време.
Да.
С цялото ми уважение, разбира се, към социологическата наука и професия.
Защото последните данни на две агенции, на ГЕРБ, на, извинете, Галъп, Галп и ГЕРБ, представете ли си да сбъркам Галъп с ГЕРБ?
Да, да.
Така, на Галъп и Центъра за анализи и маркетинг регистрират прогнозни данни, разбира се, спрямо днешна дата, не спрямо 5 октомври. Очакванията първо да гласуват над 60% от реално живеещите в България избиратели, 3,5 милиона, да се увеличава с над 10% разликата между вас и БСП. Тоест, че имате една много сериозна преднина. Как коментирате това между вас си, като си говорите?
Както ви отговорих, да. И сега и на вас, така коментираме и с колегите. Важно е ние да вършим своята работа както трябва, и то в синхрон с хващанията на избирателите, че както трябва, не да ние да си мислиме, че както трябва, а те да ни дават друга оценка. Каквото разминаване, между другото, има между представителите на управляващите и тези, които са гласували за тях, и това ще се разбере на изборите.
Да.
Така че наистина важното е ние да работим.
Да си свършите вашите си задачки.
Да си свършим работата и да не поемаме такива ангажименти, които абсурдно
са неизпълнени.
Да бъдат изпълнени, както направиха нашите опоненти.
Да.
И затова и бързо идва отговора, в крайна сметка, още на европейските избори, но в никакъв случай това, което ние чуваме като резултати от социологическите агенции, не е повод за самодоволство,
като
обратно. Това е за сериозна работа.
Аз ви благодаря за вашето участие. Наистина ви освобождавам, за да можете да се захванете с важните си задачи. Успешен ден!
И аз ви благодаря. Приятен ден.
Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.